Ron sonra Rusini.
Virðulegi forseti, það er einmitt þetta sem er sorglega staðreyndin, að það er ekki tekið á verkefnum. Það er ekki tekið á þeim. Það látið slugsa og hæstvirt ríkisstjórn er heillum horfin og hefur verið það lengstan tíma stjórnarsetu sinnar. Ekki bara vegna þessa innbyggða dugleysis, heldur ekki síður vegna mikilla deilna innan stjórnarflokkana og á milli þeirra. Og það auðvitað gengur aldrei þegar á að róa til fiskjar að það séu margir í brúnni sem ætla að stjórna, hvað þá margir á dekkinu líka. Út úr því kemur ekkert nema eitthvað pólitískt umræðuspjall en engin afli. Engin afli. Það er bara beina hrúgur sem að koma úr þeim trollum á hverju skipi.
Það er ansvar háttvirtur fjórði þingmaður